Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Nu este foarte greu să punem în cuvinte ce se întâmplă astăzi și aici, dar vă asigur că e foarte limitat. Mă bucur că mi se spune haidem la casa Domnului și mă bucur că ne întâlnim nu numai noi, ci de față ne întâlnim cu marea noastră audiență online, dar vă asigur pe toți, fără niciun fel de excepție, afară de Domn, nu vreau să spun, vă asigur pe toți că într-o zi ne va pare rău de un singur lucru cu privire la întâlnirea noastră de astăzi. Ne va pare rău că nu am prețuit-o mult mai mult, că nu am fost mult mai aprinși în sufletul nostru când ne-am întâlnit astăzi cu Domnul și am învățat cuvântul lui. Ne va pare rău că nu am înțeles însemnătatea lucrurilor pe care le învățăm, dar să știți că Dumnezeu nu este trist pentru acest lucru, după cum un părinte nu este trist când învață ceva pe copil și știe că nu pricepe, dar știe că mai târziu o să-și aducă aminte și tocmai când va avea nevoie cel mai mult de ce a învățat astăzi, atunci îi va vorbi Dumnezeu. Așa că bun venit vouă tuturor online. Vreau să vă spun vouă că emisiunea noastră de vineri după amiază în direct cu Jesus Market mi-a dezlegat mie puțin sufletul și am mai mult curaj să vorbesc cu voi că v-am văzut ieri doar online. Mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc vouă tuturor. Vreau să revin cu întrebarea la care n-am primit decât două răspunsuri bune până la ora aceasta, din toată lumea vreau să zic. Din cei zeci de mii de oameni care sunt participanți împreună cu noi și din atâtea țări din lume, doar două răspunsuri bune am primit. Și le păstrez, i-am rugat pe cei care mi le-au dat, tăceți că și eu știu, tăceți din gură să vedem cine, care este visul de fapt al lui Dumnezeu. Continuați să lucrați. Nu vă teme să dați un răspuns incomplet, nu e nicio problemă. Niciunul dintre răspunsurile noastre nu este complet. Acum trăim în incomplet, abia atunci vom trăi în complet, dar încercați să aflați care e de fapt visul lui Dumnezeu. Și v-am dat acest micuț ajutor spunându-vă că istoria vieții lui Iosif este numai o ilustrație a adevăratului vis al lui Dumnezeu. Dumnezeu are un vis, un vis mare, cu fiecare dintre noi, cu noi toți, cu universul acesta. Și în visul acesta mare, noi suntem o micuță pătrățică de vis. Astăzi, în seria noastră, visul nu e de vânzare. Titlul temei noastre este dezlegare. Dezlegare. Spune-mi ce ai simțit tu când dentistul ți-a spus e gata, puteți să mergeți. Care a fost primul tău gest biologic? Nu, când ți-a spus, nu a fost de durere. Ai uitat de durere din cauza bucuriei pe care ai trăit-o în clipa când ți-a spus, e gata, puteți să mergeți. Acest gest l-am făcut și eu un oftat adânc după aproape 14 ore de stat pe scaunul dentistului, de care mă bucur și în ziua de astăzi, vreau să vă spun, și mulțumesc Dumnezeu pentru omul acesta care m-a ținut 14 ore pe scaun. Dar vreau să spun că orice fel de încercare este însoțită de acest oftat de ușurare în momentul în care și-a încheiat lucrarea ei. Într-adevăr, în timpul acela când ești în încercare, ți se pare că nu se mai termină niciodată. Și îți vine să vorbești împreună cu sufletele de sub altar, până când, Stăpâne, Doamne? Până când, Doamne, o să mai aud cuvinte de acestea? Până când, Doamne, o să sufăr în felul acesta? Până când? Și Biblia nu spune că Dumnezeu s-a grăbit să spună haideți repede, gata, dacă nu mai puteți, dentistul spune, haide, dă-te jos după scaun dacă nu mai poți. Nu, el spune mai puțină răbdare, încă o injecție, încă o procedură, trebuie să terminăm ce am început. Într-adevăr, în timpul încercării pare că ea nu are sfârșit. Dar marea noastră problemă nu este cu încercarea. Nici cu timpul nu este marea noastră problemă. Uneori ne pierdem răbdarea, și adică de cele mai multe ori, e parcă un model, ne pierdem răbdarea cu câteva clipe înainte să vină dezlegarea sau eliberarea. Uitați-vă la Saul. Saul rabdă, 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 nu vine Samuel și după aceea își pierde răbdarea. Și procedează să aducă el jertfa. Și ce se întâmplă pe când aducea jertfa? După colț apare Samuel. Când ești cel mai ispitit să-ți pierzi răbdarea, vezi că izbăvirea e după colț. De ce ești atunci ispitit la maxim să zici, mă las, termin, mă opresc aici? De ce ești ispitit? De ce ești ispitit să zici, până la urmă, lucru pe care n-am vrut să-l fac, acum o să-l fac, s-a terminat, a terminat, enough is enough, zice englezul. De ce vine acest moment peste tine care ai răbdat atâta timp? O viață întreagă ai răbdat și acum spui, nu mai... De ce vine asta? Diavolul știe că izbăvirea e după colț. Și el intensifică la maxim ispitirea noastră că dacă nu reușește să ne trântească acum să ne pierdem răbdarea, s-a stricat clișeul. A apărut izbăvirea. Dar de fapt noi nu avem problemă cu timpul, că durează mult încercarea sau puțin. Nu. Noi avem problemă cu cel care îngăduie așa ceva. Dacă aș avea încredere în Dumnezeu, nu m-ar interesa dacă o încercare durează mult sau puțin. Nu, deloc. Dacă aș avea încredere că acela care a rânduit viața mea și pașii vieții mele de pribeag știe ce face. Dacă nu mi-aș pierde încrederea, când mi-am pierdut răbdarea, de fapt mi-am pierdut încrederea în Dumnezeu și în planul pe care îl are El cu fiecare dintre noi. Ia seama, dar la aceste momente care sunt de maximă intensitate. De maximă intensitate. Personal vreau să vă spun, când simt că sunt cuprins de astfel de lucruri, caut un loc liniștit, dacă găsesc, dacă nu, mă închid în mine însumi și comunic cu Dumnezeu. Nu am o altă soluție. Uneori nu zic nimic, doar tac și mă expun. Citește-mă, Doamne, ascultă-mă, vezi ce se întâmplă. Și în clipa aceea coboară în suflet pacea. Ea nu vine din altă parte. Așadar, mergem în această închisoare în care se găsește un om care are toate motivele să-și piardă răbdarea. E una să mergi în închisoare pe nedrept, este una să suferi pentru ce ai făcut. E altceva acest lucru. Petru spune, dacă suferiți fără motiv, bucurați-vă, Duhul Slavei odihnește peste voi. Am explicat data trecută că aceasta însemnează o atmosferă rară în suflet. Duhul Slavei odihnind peste tine, când știi că nevinovat, ești acuzat, ești vorbit, ești blamat, ești maltratat, nevinovat. Duhul Slavei odihnește peste tine dacă tu ai credința că Dumnezeu știe de tine. Dacă nu ai această credință, vine indignarea. Și spui împreună cu Moise și Aron, până când răzvrătiților? Și nu făceau parte cuvintele acestea din mesajul pe care Dumnezeu îl încredințase lui când i-a spus, du-te și vorbește stâncii, nu răzvrătiților. Vorbește cu stânca despre treaba aceasta. El a pierdut lucrul acesta din vedere din cauza că a pierdut pe Dumnezeu din vedere și atunci a spus, până când? De aceea, astăzi, vă rog să urmăriți nu numai cu creierul, ci în Duhul, dezvoltarea acestui moment al deslegării. Iosif este de mult timp acolo. Este pus pe nedrept acolo și pe nedrept este uitat. De un prieten așa de apropiat. Singurul om căruia el și-a deschis sufletul este paharnicul. Niciodată nu-l veți găsi pe el că povestește ceva despre tragedia vieții lui altcuiva decât lui Dumnezeu în rugăciunea lui tainică. Dar în omul acesta, în paharnic, el a găsit un confesor și a spus, uite, vreau să știi tu, sunt aici pe nedrept, am fost luat din țara mea, am o istorie destul de sângeroasă. Vreau să știi acest lucru. Și când se va împlini cu tine visul pe care eu ți l-am explicat prin Duhul lui Dumnezeu, adu-ți aminte și de mine. Asta e tot. E singurul om în fața căruia el se confesează. Acest om în care el are atâta încredere și în fața căruia se confesează, uită de el! Trebuie să te aștepți la așa ceva. Cineva mi-a spus, zice, chiar ieri la altă am discutat. Zice, nu mă așteptam pentru binele care l-am făcut să fiu răsplătit în acest fel. Ba da, zic, trebuia să te aștepți. N-ai știut că în John Bunyan scrie că diavolul are o lege, orice bine va fi aspru pedepsit. Sigur că da. N-ai știut lucrul acesta, trebuia să te aștepți. Ar fi fost chiar natural. Aș vrea să mergem în acest psalm de o inestimabilă valoare, psalmul 105, care conține episodul acesta legat de Iosif, și să urmărim o singură linie de aici. El a fost așezat în închisoare, deși Dumnezeu a dat porunca: nu vă atingeți de unșii mei. Aceasta ce însemnă? Nu însemnează că nu urma să fie aruncat în închisoare sau să sufere, nu? Ci vrea să spună că în suferință sau în închisoare sau oriunde ar fi fost, deasupra lui era decretul lui Dumnezeu: nu te atingi de omul acesta. Așa cum i-a poruncit expres diavolului: până aici vii, mai departe nu mai treci, nu te atingi. Încercarea are o măsură în intensitate. Încercarea are o măsură în timp. Dumnezeu îi pune hotar. Încercarea are o măsură în conținutul ei. Aici în psalmul 105 scrie că a rămas acolo până la vremea când s-a împlinit ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Vă rog să vă uitați un pic mai atent. Am o întrebare pentru voi toți. Nu o să putem să răspundem toți, dar fiecare în sufletul lui poate să răspundă. Ce-i cu încercarea asta, Domnule? Tot vorbim de ea, tot vorbim de ea. Păi sunt două direcții în ce privește încercarea. E direcția păgână, în care cineva crede că Dumnezeu mă încearcă să mă cunoască, așa cum îți încerci tu prietena sau prietenul să vezi cum reacționează acolo înainte de căsătorie, că nu cunoști persoana aceasta. Și bineînțeles că nu o cunoști până mor, nu e o problemă aceasta, da. Atunci, în perioada aceea, zici că o cunoști sau îl cunoști și îl pui la fel de fel de încercări, întârzii la întâlnire, aduci ceva care nu știu cum și vrei să vezi cum reacționează și iei notițe de fiecare dată. Și Biblia scrie: tu ai crezut că eu sunt ca tine? Dumnezeu are nevoie să te pună pe tine la încercare ca să vadă cum reacționezi tu? Nu. Zice: tu știi ce vei face? Tu vei omorâ oameni, tu vei face atrocități nemaipomenite. Eu așa ceva? E robul tău, câinele acesta? Eu știu dinainte ce ai să faci. Nu ești obligat să faci acest lucru. Dar acolo unde mergi tu acum, drumul duce aici. Aceasta este perspectiva, una dintre perspective, cea păgână, în care crezi că Dumnezeu te încearcă să te cunoască. Nu. Perspectiva creștină. Dumnezeu îngăduie încercarea peste tine ca să te cunoști. Să vezi cine ești. Că dacă ți-ar spune Dumnezeu cu jurământ cine ești, tu nu vrei să crezi. Nu. E robul tău, câinele acesta? Ia spuneți-mi, vă rog, pentru cine a fost încercarea aceea a lui Petru? În noaptea aceasta te vede pădat de mine de trei ori, înainte să cânte cocoșul. Pentru cine a fost acea încercare? Ești atent, da? Bun. Pentru cine a fost acea încercare? Răspundeți. Nu, m-a rugat pentru tine, asta i-a spus Iisus lui Petru. Dar întrebarea mea este, încercarea aceasta, Satana te-a cerut să te încerce, bun, pentru cine? Pentru tine, pentru el însuși. Nu era Iisus care nu știa ce va face acest individ. Pentru că i-a spus dinainte, de trei ori ai să te juri și să înjuri că nu m-ai văzut în viața ta, am numărat deja, eu sunt în viitor. Eu sunt acolo unde vei ajunge tu mâine. Revin să vă spun că tatăl meu a fost foarte șocat când i-am spus în mașină, în ultima noastră călătorie de la București spre casă, când i-am spus în mașină că am avut un vis cu luni de zile în urmă că îl botezam pe tata. Și cu un minut înainte el mi-a spus că s-a hotărât să se boteze. Și când i-am spus visul acesta pe care l-am împărtășit doar cu soția mea, el a tresărit și a zis: Domnule, așa ceva? Vezi de cât timp știa Dumnezeu ce o să gândesc eu astăzi? Da! Nu înțelegi cu cine ai de-a face. Încercarea nu era pentru Iisus ca să vadă dacă Petru e credincios. Încercarea nu este pentru Dumnezeu sau pentru Iisus ca să te vadă dacă ești credincios sau cum răspunzi. Nu, aceasta este transformarea lui Dumnezeu într-o ființă umană. Tu ai crezut că sunt ca tine. Iisus știa bine ce o să facă. Cine nu știa ce o să facă? Petru nu știa ce o să facă. Dacă i-a spus Iisus, tu o să faci lucrul ăsta, Petru a crezut? Nu! No! Dacă azi ar veni și ți-ar spune ție în persoană, în față, uite, tu vei face acest lucru, ai crede? O să poate așa ceva, doamne, poate e altcineva, pe lângă mine, nu știu cu cine vorbești. Vorba lui Petru, când l-a întrebat dacă a fost cu Iisus, nu știu despre ce vorbești, a zis omul. Când însă vei crede, dacă vei crede, e posibil să nu crezi nici atunci. Un diavol nu crede nici atunci. Un diavol, când este pus în fața adevărului despre el, refuză să-l creadă. Dar când vei crede totuși tu? Sau ce-ți va astupa gura ta împotriva lui Dumnezeu? Ce-ți va tăia ție toate meritele de care te îmbraci tu și cu care vrei să apari în fața lui Dumnezeu? Când îți va fi ție aruncată mândria în țărână? Numai când stai în fața unui fapt împlinit. Când Iisus s-a uitat la Petru, i-a zis, deci? Și Petru a zis, deci așa e. Acum cred, Doamne. Ce pot să mai zic? N-am niciun fel de drum de întoarcere și spune el că vroia să moară. Domnul a spus, nu trebuie să moară. Trebuie să moară doar păcatul tău, doar căderea ta, doar trecutul tău trebuie să moară. Doar atitudinea ta de a nu avea încredere în Dumnezeu când El îți vorbește despre tine. Până atunci l-a încercat cuvântul Domnului. Iacov subliniază acest lucru și spune, nimeni când este încercat sau ispitit să nu spună, sunt ispitit de Dumnezeu. Stai liniștit, Dumnezeu știe dinainte ce o să vorbești, frățioare. Când ești încercat, ești încercat pentru tine însuți, ca să știi tu cât de mult te iubește Dumnezeu și ce mari motive ai tu să te întorci la Dumnezeu. Aceasta este, nimic altceva. Isaia, capitolul 51, versetul 4, este o profeție pe care aș dori să o luăm la suflet noi toți, pentru că ne privește pe toți. În curând, spune aici, cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat, nu va muri în groapă, ci nu va duce lipsă de pâine. În curând. Eu nu știu fiarele cu care tu sau altul este legat, eu nu știu în ce groapă ești. Dar Dumnezeu spune aici un cuvânt în Isaia 51 și nu e întâmplător că l-auzi astăzi și aici. În curând Dumnezeu va sparge fiarele de la mâinile tale. În curând te va scoate din groapa aceasta, de unde nu vezi niciun fel de ieșire. Dar vreau să vă întreb, toată lumea care aude textul acesta va avea parte de el? Nu, bine ați zis, dar ați zis foarte timid. Aveți această concepție foarte populară, comunistă, egalitate. Nu. Nu este așa deloc. Știți, cine va avea parte de făgăduința aceasta în curând, cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat, nu va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. Știți, cine va avea parte de făgăduința aceasta? Vă rog să spuneți, cine? Cel care crede? Nu. Știți cine crede făgăduința asta? Diavolul însuși crede. Știe că este așa. Cine va avea parte de făgăduința aceasta? Cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat, cel din groapă va fi scos, Dumnezeu. Dar cine va avea parte de făgăduința aceasta? Cel ce rabdă până la sfârșit? Cel care o acceptă. Ce zice epistola 1 către Ioan? Cine o să aibă parte de făgăduința aceasta? Cel încovoiat sub fiare va fi eliberat, Dumnezeu va zdrobi lanțurile de la mâinile lui Petru și va spune, ieși afară din închisoare. Dumnezeu va scoate pe Iosif, care este un rob în închisoare, și îl va duce departe. Discutăm sabatul viitor în cadrul predicii înălțare. Cine va avea parte de aici? Ioan ne spune așa, numai cine va lua în stăpânire așa ceva. Nu cine crede, nu cine cere de la Dumnezeu. Nu nici chiar cine primește această făgăduință. Poți să primești un medicament și să-l pui frumos pe raft. Nu ți ajută cu nimic, ești la fel ca acela care nu are medicamentul ăsta. Numai cine ia în stăpânire așa ceva. Cine vine la Dumnezeu cu sufletul deschis și vine ca fetița aceea la biserică cu umbrela după masă, fiindcă ea s-a rugat pentru ploaie și n-a mai venit nimeni cu umbrela la biserică. Ce ai făcut-o pe soarele ăsta, vii cu umbrela? Dar voi ce aveți din moment ce v-ați rugat pentru ploaie astăzi? Adică, în paranteză, nu vă este rușine să vă rugați pentru ploaie și să veniți fără umbrelă la biserică. E doar ea a venit cu umbrelă. Din toți cei care aud cuvântul acesta, numai acela care va lua în stăpânire care îl va lua în suflet cuvântul ăsta. Nu, nu, nu toată lumea. E pentru toată lumea. S-ar întâmpla, Iisus vrea să vindece pe toți oamenii din Nazaret, nu toți au putut fi vindecați din cauza necredinței acestor oameni. Nu. Dumnezeu nu poate să facă tot ce ar vrea să facă pentru tine sau pentru noi, din cauza că noi punem lui Dumnezeu hotar și limită. Nu, vă rog, domnul doctor, mă doare, nu, 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 nu. Doamnă, n-am ce să fac în cazul ăsta. Nu avem ce să fac. Sau, domnul doctor, indiferent prin ce voi trece, vreau să fiu bine. Asta e tot. Așadar, făgăduința aceasta aparține aceluia care va lua pentru sufletul lui. Dumnezeu este în această lucrare a dezlegării. Aceasta este proclamația pe care Mântuitorul a spus-o: Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine ca să dau drumul celor apăsați, să-i dezleg. Și când a intrat în adunare, acolo unde religia n-a putut îndrepta cocoașa acestei femei timp de 18 ani, poate cânta la cor, poate era diaconeasă acolo în biserică, poate ajuta la cina Domnului, cine mai știe cu ce se ocupa această femeie care de 18 ani venea acolo la biserică, religia aceasta n-a putut și nu poate și nu va putea niciodată să îndrepte cocoașa nimănui. Trebuie să vină unul care are autoritate și putere, care să te atingă și să spună: ești dezlegat de neputința ta și neputința fuge. Mi-a scris Mircea de une zi, zice, am mers la doctor, că mi-au spus că am o tumoră canceroasă. Am mers la doctor, roagă-te pentru mine, te rog. M-am asociat cu ei în rugăciune și am spus: Doamne, nu lăsa doctorul ăsta să discute cu tumora aceasta. Stai tu de vorbă cu dânsa. Stai tu de vorbă cu ea. Și Mircea îmi scrie înapoi, zice, știi ceva? Când am venit înapoi, doctorul mi-a spus că este atât de mică, această tumoră este nesemnificativă și poate fi extirpată ciup, ca și când a fost. Și după aia, a doua zi, am citit o explicație a transformării apei în vin pe care l-am citit-o în viața mea. I-au zis, când a luat Iisus apa aceea, zice, apa s-a uitat la el și a roșit în fața Creatorului ei și s-a transformat în vin. Acest lucru se întâmplă în viața noastră când doar se uită Domnul. De multe ori am spus în rugăciune: Doamne, nu-ți cer zi un cuvânt, nici măcar nu-ți cer uite-te spre noi, ci-ți cer să te gândești la noi numai. Asta e tot. Că așa frumos scrie în Psalm: Domnul se gândește la mine. Este extraordinar. Când știu că Dumnezeu se gândește la mine, asta e tot ce vreau să știu. Nimic altceva. Acest lucru l-am spus de multe ori: Doamne, știu că este așa, dar vezi tu cum faci să mai îmi spui o dată. Mie îmi place, mi-e drag să mai aud încă o dată că tu te gândești la mine. Ce stă în spatele atitudinii acestui pușcăriaș îmbrăcat în zeghe? Ce stă în spatele acestei atitudini a unui om care nici măcar trist nu este? După câte motive ar avea el să fie trist? Tu nu ești trist pentru că ai motive să fii trist. Tu ești trist pentru că te îndoiești de Dumnezeu. Atâta. De acolo vine tristețea. Nu din situația respectivă. Iosif nu putea să-i spună unuia: vai, de ce? Vai, de ce ești trist? Și el însuși să fie așa. N-avea cum. El trebuia să fie în așa fel încât în momentul când întreabă pe unul: de ce ești trist, frățioare? Ce s-a întâmplat cu tine? Fața lui trebuia să fie de așa fel încât omul acesta să-și dea seama că se poate trăi și altfel. Și să se întrebe: de ce n-o fi trist și băiatul ăsta? Dom'le, e ceva. Păi este ceva. De ce luptăm noi? Cine era în spatele visului? Cine era în spatele visului? Cine era în spatele visului? Aceasta era cauza, sursa puterii lui. De ce luptăm noi să câștigăm mântuirea? Așa mi-a spus un bătrân, s-a apropiat de 100 de ani. Toată viața am căutat, să țiu mântuirea, să prind mântuirea. Serios, Dumnezeu, și ai prins-o până la urmă? A fugit de tine ca soarele de lună. Niciodată nu v-ați întâlnit. Nu? De ce caută cineva așa toată viața? De ce mi-a spus mie această persoană în vârstă de la Viena cum de-am trăit eu în viața mea, în fiarele acestea? M-am dus la biserică cu o față diferită și m-au remarcat imediat și a spus: ce e fața asta, dragă? Ce s-a întâmplat? Păi știi ce s-a întâmplat? Azi noapte am ascultat o predică despre siguranța mântuirii. Aoleu, și n-am putut să mai dorm de fericire toată noaptea. Cum, Doamne, de n-am înțeles treaba aceasta? Și cealaltă persoană s-a uitat la mine și a spus, dragă, astea sunt idei periculoase, am să-ți dau o carte să citești. Și îmi spunea zâmbind înapoi, zice, a încercat să mă bagi iară în robie. Pavel spune în Galateni, nu vă plecați iară sub jugul robiei. Lasă-i pe cei care... I-am spus eu unui băiat din Acapulco, măi băiete, tu ai văzut vreodată zăpadă? N-am văzut în viața mea. Dar nu ești curios să vezi? Nu, o las cadou la ăștia care o au. Nici n-a vrut să audă. Lasă pe omul acesta care a învățat să trăiască în fiare și nu vrea să trăiască altfel, lasă-l pe el să trăiască acolo. Dar tu, dacă ai cunoscut libertatea care este în Hristos Iisus, nu te pleca iarăși sub jugul robiei. De ce era omul ăsta așa în închisoare? Am să vă spun de ce. El avea totul în Hristos. Coloseni, capitolul 1, 2, versetul 10. Noi avem totul de plin în El. Păi dacă am totul, pentru ce mai mă zbat, frățioare? Ce să mai acumulez dacă am totul? În casă la tata, unde totul este al meu, e nevoie să fur eu și să bag sub pat ceva ca să am și eu ceva. Dacă totul este al meu, păi fur de la mine în cazul ăsta. Totul este al meu. Numai cine nu are pe Domnul Hristos, oamenii aceia, într-adevăr, toată viața, cu dinții, cu mâinile, uite așa urcă și moare în felul acesta. N-au ajuns nicăieri. Când se uită, toată viața a mers într-un cerc, 40 de ani. Nu s-a întâmplat nimic. Cine are pe Iisus, spune Scriptura, voi aveți totul de plin în El. Așa părea tânărul ăsta în închisoare, că are totul de plin. Mă, frate, dar tu ai mâncat ceva astăzi? Da, mi-a dat un pic de turtoi, însă l-am dat băiatul ăsta, că ăsta el bate vântul, vorba lui Wurmbrand, i-am dat lui, ca să poate să trăim unul din doi. Nu? Am primit un medicament, dar l-am dat tot lui. Ca să... Băi, băiatule, de unde vine asta? Păi eu am totul în Hristos. Păi poți să rabzi aici? Pot totul în Hristos, sigur că da. Nu e nicio problemă. Dar nu-ți vine când știi că nu e adevărat? Nu vine. Tot ce am de făcut este că am pus lucrurile acestea pe masa celui care știe să citească dincolo de cuvinte. El citește și împlinește potrivit cu planurile lui veșnice. Nu duc lipsă de nimic. Veți găsi în internet că o mulțime de predici numite din închisoare la palat. Așa spun toți din închisoare. Voi ce ziceți? Este bună expresia asta? E frumoasă? E adevărată din închisoare la palat? E adevărată pentru poliție, dar nu pentru Iosif. Iosif nu merge din închisoare la palat. Iosif merge din palat la palat. Pentru că oriunde este Dumnezeu cu tine, fie ea închisoare, fie el palat, fie ea spital, fie orice altceva, oriunde merge Dumnezeu cu tine, e palat. Pentru el nu decorul conta, ci cu cine este el în acel decor. El merge de la palat la palat. Viața celui care a primit pe Domnul Hristos este o continuă sărbătoare, un continuu oaspăț. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Cine îl poate împiedica să împlinească această promisiune cu cel ce vrea să o ia în stăpânire? Și trăiește viață din belșug în Domnul Hristos. Cine se poate așeza? În Proverbe spune, cine se poate amesteca în bucuria sufletului tău pe care o ai tu cu Dumnezeu? Nu există intermediari din aceștia care să-ți facă fața tristă și lungă din nou. Ei n-au loc între tine și Dumnezeu. Da, sunt împrejurări destul de grele în viață, care necesită așteptare, necesită timp până când Dumnezeu va așeza lucrurile acolo unde sunt. Nu-L grăbiți pe Dumnezeu, nu-L împingeți pe Dumnezeu, nu-L trageți de mână pentru că El are multe lucruri în minte. El știe de ce nu vine la Lazar imediat. Știe de ce a auzit, știe de ce după 4 zile vine acolo. El știe acest lucru. El știe de ce întârzie, adică întârziere te numești tu, dar Dumnezeu nu este niciodată târziu. El este întotdeauna la timp. El știe că dacă vine mai devreme de 4 zile, toată mulțimea aceea de iudei, victime ale unei tradiții că sufletul rămâne nou în 4 zile, toată mulțimea aceea e pierdută. Și așteaptă 4 zile. Nu, Marta și Maria, nu pricep de ce trebuie să mai aștepți din moment ce știi, de ce nu intervii chiar acum. No, Dumnezeu știe ce nu știi tu. Și tu ai încredere în El... Și tu aștepți liniștit. Chiar ești surprins când după 4 zile vine. Doamne, ai venit, dar mă gândeam că mai durează. Nu. Chiar acum, zice Domnul. Os Guinness spune, Neadevărul rămâne neadevăr chiar dacă toată lumea îl crede. Iar adevărul rămâne adevăr chiar dacă nimeni nu-l crede. Sunt unii oameni care nu cred că pământul e rotund. L-am auzit pe taica Popa predicând de une zile, spunea elevilor: nu e rotund pământul, e plat și se duce la margine, cade. E cam după 1500-1600. Degeaba arăți omului poze. Uite-te, frate, cum se vede din spațiu. Fii atent, uite ce... Nu, omul nu ascultă nimic. El crede în ideea lui, el crede în sine. Asta e tot. Dar faptul că unul spune că pământul e plat, aceasta nu transformă pământul în ceva plat. Nu. Biblia ne-a spus că este rotocolul pământului. Rotund. Biblia ne-a spus că Dumnezeu spânzură pământul pe nimic. Degeaba spui tu că stă pe elefanți, pe cămile, pe broaște și așa mai departe. Poți să spui lucrul acesta, dar aceasta nu schimbă adevărul. Și Iosif nu este descurajat în închisoare pentru că despre el s-a spus aceste neadevăruri. El știe că chiar dacă toată lumea va crede un neadevăr, el nu devine adevăr. Și știe că dacă nu e nimeni care să creadă adevărul, acest lucru nu va desființa adevărul cu niciun chip, chiar dacă nu sunt suporteri. Foarte simplu. A fost o vreme când Mântuitorul a fost singurel. Toți m-au părăsit. A fost o vreme când și Pavel a experimentat acest lucru în timpul judecății lui cu Nero. Toți m-au părăsit. Între alții, cei mai apropiați prietenii mei. Dar aceasta nu a transformat adevărul în neadevăr sau neadevărul în adevăr. Contează dar pe Dumnezeu care știe adevărul despre tine. Contează pe Dumnezeu care știe intențiile sufletului tău. Sălgeniți îmi spune, am notat câteva cuvinte și vă rog să vă pregătiți să repetați cu mine, sunt prea importante, trebuie să le repetăm. El spune așa: hotărăște să trăiești viața ta cu integritate. Crezul tău să fie, să vină minciuna în lume și chiar să triumfe, dar nu prin mine. Vi se par bune aceste cuvinte? Nu răspundeți? N-aveți curaj. Sunt bune, dar sunt incomplete. Să vină minciuna în lume și chiar să triumfe, dar nu prin mine. E bine? E bine. E complet? Nu. No. E posibil?
Da.
Nu. No. Nu. No. Să vină minciuna în lume și chiar să triumfe, dar nu prin mine. So God help me. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Asta da. Acum e complet, acum știu că se va împlini. Eu nu pot să fac acest lucru, dar știu că Dumnezeu poate să facă așa ceva prin mine. Vă rog să păstrați aceste lucruri și repetați împreună cu mine. Ați reținut cuvintele? Să vină minciuna în lume și chiar să triumfe, dar nu prin mine. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Aceasta este, acesta trebuie să fie crezul aceluia care într-adevăr se reazămă pe Dumnezeu. Mărturisirea lui Iosif către pitar și paharnic ne învață ceva. El spune adevărul oricât de dureros ar fi. Unul îi spune tu vei scăpa și unul îi spune tu vei muri. Dacă ar fi fost politicos cu cel care urma să moară și ar fi spus și lui, mi se pare că nu neapărat, nu știi ceva neclar în dreptul tău, așa cum ar spune un doctor care nu spune adevărul despre boala ta, dacă ar fi spus lucrul acesta, dacă ar fi spus și pitarului, oh, sigur că da, frate, să fi fost pozitiv el și să spună, da, toată lumea scapă, mergem la scăpare. În momentul când pitarul nu scăpa, pentru că n-ar fi scăpat, Iosif cădea. Adevărul este adevăr, oricât de dureros ar fi pentru cineva. Se întoarce cineva la mine și spune, știți ce înseamnă că trebuie să abandonez toate lucrurile în care am crezut până acum? Și am spus, știu că doare, dar e adevărat. Dacă vrei să primești, în tine este și pitarul și paharnicul. În tine. Paharnicul va trăi, pitarul va muri. Sunt lucruri în tine care trebuie să moară. Știu că te doare, știu că ești lipit de ele, știu că... Dar dacă sămânța care cade nu moare, dacă pitarul din tine nu moare, paharnicul nu va trăi. Acestea sunt legate. Știu că ai căutat o soluție ca să trăiască și pitarul și... Ai încercat să trăiești viața în amestecătura aceasta. Nu se poate. Știu că nu este plăcut, dar este adevărat. Nu puține medicamente sunt gustoase. Ele au altă destinație, nu să fie gustoase, ci eficiente și adevărate. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru amărăciunea lor care te-a făcut sănătos. Nu? Împlinirea a ceea ce El a spus depindea de împlinirea viselor celorlalți. Nu veni la biserică aici ca o insulă, stai separat tu. Noi suntem deoparte, eu sunt... Auzi, frățioare, o să faci treaba aceasta, dar știi ce se întâmplă cu un organ care se separă? Să usucă, mă, frățioare. Să usucă și moare. Asta e tot. Dumnezeu numește biserica trupul lui. Dacă Iosif nu este interesat de oamenii de lângă el, dacă nu observă că sunt triști, dacă nu tălmăcește visele lor cu adevărat și în adevăr niciodată visul lui nu se va împlini. Nu vedeți că împlinirea visului lui Dumnezeu despre el a depins de împlinirea visului paharnicului. La fel, cel de lângă tine, cel de la masa ta, cel din casa ta, nu este nimeni o insulă. Știu, Occidentul promovează acest individualism, vă rog să nu cumpărați niciodată o travă aceasta. Uitați-vă unde duce. Uitați-vă la extremele care prorocesc unde merge această societate a individualismului. Sunt suflet în sufletul neamului meu. Sunt suflet în sufletul bisericii unde slujesc. Sunt suflet în sufletul oamenilor la care m-a trimis Dumnezeu. Nu sunt o insulă izolată. Iosif înțelege lucrul acesta și luptă. Vă recomand să citiți pe Gabriel Marcel. El vorbește de alienare a omului care se înstrăinează de sine însuși și prin efect se înstrăinează de toată lumea. Că dacă ești un străinat de tine, cum să nu fii înstrăinat de ceilalți oameni? N-ai cum! Te-ai înstrăinat de tine. Iubești pe aproapele tău așa cum te iubești pe tine. Cât de prieten ești cu ființa ta, așa vei fi cu cei de lângă tine. Uite-te cum ești cu cei de lângă tine ca să știi cât de prieten ești cu propria ta ființă. El vorbește de acest lucru. O să revin la Gabriel Marcel în încheierea cuvântului de astăzi. Fericirea și împlinirea visului lui Dumnezeu cu tine nu depinde de credință. Nu. Nu cine crede este fericit și împlinit. Pentru că vreau să vă spun de unul care crede mai tare decât noi. Crede până acolo că tremură și se înfioară. Aceasta nu ajută nimic. Nu cine crede în Dumnezeu. El crede în Dumnezeu. Cine iubește pe Dumnezeu. Acela este fericit. Acela este împlinit. De aici vine împlinirea. De aici vine fericirea. A iubi pe Dumnezeu. Nu a crede, a învăța, a predica, a ști, corect cum e cu tare, cu ele toate în brațe și în spinare te duci în groapă. Nu ajută la nimic. A iubi pe Dumnezeu. Urmează a doua venire, sunt următoarele semne, este așa? No! Celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cât o-i fi știind tu și numere și profeție, foarte bine, frate, că ai stat ocupat că făceai rele dacă nu numărai treburile astea. Dar nu contează la nimic. Celor ce vor fi iubit venirea Lui. O, vrei să câștigi pomul de lângă tine neapărat? Nu, e foarte bine. Dar știi că nu te întreabă Dumnezeu asta? Știi că nu este asta întrebarea care ți-o adresează Domnul? El te întreabă nu dacă vrei să câștigi pe omul de lângă tine, ci dacă iubești pe omul de lângă tine. Asta e problema. O, tu nu-i spui omului de lângă tine că nu-l iubești și că vrei de fapt să faci din el o altă mobilă în biserică. Nu-i spui treaba aceasta, dar el simte din cuvintele tale. Există un limbaj care nu are nevoie de cuvinte. El se transmite. Domnul nu-l întreabă pe Petru. Petre, asculți? Împlinești, execuți? Nu. Nu are nicio importanță. Nu cine ține poruncile lui Dumnezeu păzește poruncile lui Dumnezeu. Nu. Le ține, dar nu le păzește. Cine iubește pe Dumnezeu, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile. Aceea este păzire. Când iubești pe Dumnezeu. Probabil că se ridică în sufletul nostru întrebarea aceasta, care adesea frământă mintea. Chiar îmi spunea o soră, zice, eu nu înțeleg veșnicia asta. De ce trebuie să discutăm de viață veșnică? Ne plictisim aici, frate, Nina, ce să mai faci, pur și simplu? Uitați-vă la cei din țările acestea numite prospere. Care treaba, frățioare? Și așa este, o înțeleg foarte bine pe doamna asta. Dânsa n-ar avea de ce trăi nici pe aici. Ar vrea să termină mai repede, că nu are nicio ocupație. Dar îl înțeleg și pe la micu, care prinde pe mama de gât, mi-a spus fiica mea că pentru prima dată ăsta micu a mângâiat-o. El are 6-7 luni, a mângâiat-o. Îl înțeleg pe ăsta, care vrea să fie o veșnicie cu cineva. Din ce cauză? Din cauză că o iubește. Dar aici a apărut ideea de veșnicie. Din dragoste. Cine nu iubește nu are ideea de veșnicie. Asta e un lefegiu, un mercenar care plăti și el pe fiecare lună. Asta e tot. Dar cine iubește simte setea aceasta după veșnicie. Numai cine iubește pe Dumnezeu dorește viața veșnică cu adevărat. Altfel n-ai nevoie. De ce să faci cu ea, frate, să mănânci fructe, dar nu sunt în piață destule. Nu. Dragostea, și vreau să revin la Gabriel Marcel, el spune aici, tu nu vei muri pentru mine niciodată. El spune persoane iubite. Tu nu vei muri pentru mine niciodată. Uitați-vă la cel ce a pierdut persoana iubită. Umbra, prezența, amintirea, gândul, este viu, te însoțește toată viața. Uitați-vă la copilul care a crescut fără mamă, niciodată nu se vindecă. Este și el o mare, devine tată, devine bunic, dar când vorbești cu bunicul, spune, mama a murit când eram eu. Păi ce faci, mă, bunicule, te duci 70 de ani înapoi, exact, a rămas acolo. A rămas acolo. Gabriel Marcel spune, dacă iubești pe cineva, tu nu vei muri pentru mine niciodată. Cine iubește pe Dumnezeu, despre el a vorbit Iisus, cine crede în mine nu va muri niciodată. Aș vrea să înțelegeți și aș vrea să mă ajutați și pe mine să înțeleg mai bine. Că nu știți cât bine îmi faceți când voi îmi dați mie ocazia să învăț aceste lucruri cu care m-am întâlnit poate pentru prima dată. Mântuitorul dă această promisiune în Ioan capitolul 10:28. Eu dau viața veșnică. Le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Aceasta este viața veșnică. Cum rămâne cu încercarea ta totuși? Că acum plecăm de la predică și recădem în încercările noastre de o zi, ne întâlnim cu robinetul nostru de la bucătărie care picură, n-are cine îl repara, ne întâlnim cu niște plicuri trimise care trebuie să le plătim și cu ce le-am plătit acum și pastea și ieșim de aici și ne vom... Cum vom privi aceste lucruri? Recădem în lumea noastră? Aș vrea să nu se întâmple aceasta. Aș vrea ca plicurile mele de la ușă să mă vadă și să mă găsească un alt om. Aș vrea ca vecinii mei să mă întrebe ce-i cu fața aia dragă. Că s-a întâmplat ceva, da, s-a întâmplat ceva. Adică eu ajung să privesc încercarea cu alți ochi. Și aș vrea să citesc câteva cuvinte ale acelui Solzhenitsyn cu privire la închisoarea lui unde a petrecut foarte mulți ani ca să învețe ceva. Și vedeți că eu pe voi vreau să vă întreb acum dacă acest lucru l-am învățat, într-adevăr. Nu, dacă l-am înțeles, de învățat este mai greu. Trebuie să facem multă școală, să trecem în împărăția cerurilor, să intrăm prin multe necazuri. Nu că are Dumnezeu nevoie de necazurile noastre, suntem noi cei care avem trebuință de lucrurile acestea. Dar ascultați, vă rog, cu mare atenție, ce spune Solzhenitsyn despre închisoarea în care a fost el ani fără număr. Binecuvântată să fii închisoare, fiindcă ești parte din viața mea. Căci acolo, pe paiele tale putrezite, am ajuns să înțeleg că rostul vieții nu este prosperitatea, așa cum am fost noi făcuți să credem, ci maturizarea sufletului uman. Acesta este rostul încercării prin care trecem noi. Nu maturizarea lui Dumnezeu, nu convingerea lui Dumnezeu, nu informarea lui Dumnezeu, maturizarea noastră, convingerea noastră, creșterea noastră în Hristos Iisus. Aș dori să privim o clipă în lumina aceasta asupra vieții noastre. Aș dori să reconsiderăm paginile scrise, poate cu sânge sau cu dureri, în trecutul nostru. Unele pagini atât de grele încât le-am lipit, n-am vrea să citească nimeni niciodată acolo ce ni s-a întâmplat nouă. Nu. În prezența lui Dumnezeu vreau să dau cu mașina de călcat pe paginile astea și să le desfac. le-am lipit de tine, dar nu vreau să le lipesc de Dumnezeu. Le-am lipit de copilul meu, dar nu le voi lipi de părintele meu, care este în ceruri. Nu le voi lipi de marele medic, care mă întreabă unde te doare și cum te simți. Am dus o doamnă la spital și doctorul mi-a spus prea târziu. Dacă o aduceai, făceam operație, era prea târziu. Mergem acasă. 90 de zile are de trăit. În 90 de zile, în 3 luni este moartă. Înapoi pe drum. De ce n-ați spus? Da, mi-a fost rușine. Așa o fi. La noi e rușine să spui că ești bolnav. Uneori aici este rușine să spui că ești bolnav de vreun păcat. Ți-e frică să spui. A doua zi ești pe prima pagină. Dar este cineva unde nu trebuie să-ți fie rușine. N-ai de ce. Acolo să-ți fie rușine dacă ascunzi ceva. N-ai de ce. Spune-i tot. Vorbeam odată unei adunări largi și n-am știut că acolo pe un scaun este o fată și ea a zis că am vorbit cu ea. Și acolo am spus, zic, spune lui Dumnezeu despre cea mai murdară și spurcată zi din viața ta. Dar nu spune la părinți că te dă afară de la masă, nu te mai ține acolo. Dar spune lui Dumnezeu, nu ține în tine așa ceva. El a spus, aruncați asupra mea poverile voastre. Nu purta tu în spinare nenorocirea pe care a produs-o altul sau tu însuți împotriva ta. Nu purta acest lucru, că te omoară. Așează-l pe umărul lui Dumnezeu, care îl poate purta. Crezi că într-o zi ai să mulțumești lui Dumnezeu pentru încercarea aceea murdară, grea, urâtă prin care ai trecut? Nu crezi. Nici eu n-am crezut. Tatăl meu a murit în plină viață și sănătate. Și am fost atât de devastat în acea zi, încât simțeam nevoia să mă prind de Dumnezeu continuu. Simțeam că nu pot să supraviețuiesc. Cât de mult aș fi dorit și cât de mult credeam eu că de acum încolo e timpul frumos pentru el și cât de mult aș fi vrut să se bucure alături de mine și să împart cu el bucuriile vieții mele, dar n-am mai avut ocazia aceasta. Exact când am trecut frontiera, vorba lui Ezechia, într-o viață mai bună și mai frumoasă, atunci s-a stins tot. Am ținut 3 predici la mormântarea tatălui meu și am supraviețuit acelui moment pentru că ceva ciudat îmi venea în minte continuu, pe care vreau să mărturisesc că nu l-am crezut. Știți ce îmi venea în minte? În timp ce predicam la mormântarea tatălui meu, îmi venea în minte că într-o zi tu o să mulțumești lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Afară de faptul că mă rugasem la Dumnezeu pentru mântuirea lui și lucrul acesta a venit într-adevăr, el a primit pe Domnul Hristos pe această cale și sunt sigur că nu pe o alta nu se putea întâmpla așa ceva, dar în sine nu era mai puțin o tragedie ce s-a întâmplat. Și mie îmi venea minte că într-o zi eu voi mulțumi lui Dumnezeu pentru așa ceva. A fost greu să cred, dar am pus aici în memorie, am ținut minte. În mai puțin de 2 ani a venit o zi în care eu eram în genunchi înaintea lui Dumnezeu și am spus să-ți mulțumesc din suflet că tata nu e viu să vadă așa ceva. Îți mulțumesc, Doamne. Da. Acest lucru vreau să spun și ție astăzi. Mulțumește lui Dumnezeu pentru încercarea aceasta. Poate nu crezi, poate nu înțelegi, dar nu uita că vine o zi în care tu vei mulțumi lui Dumnezeu pentru așa ceva. Cine poate să înțeleagă lucrul acesta? Niciun caz noi, cu limitele noastre, dar știm că este cineva care spune, ai încredere în mine. Într-o zi, tu vei mulțumi lui Dumnezeu pentru această binecuvântată închisoare sau groapă, sau lanțurile acestea, sau nedreptățile acestea, sau suferințele acestea care ți-au barat drumul în viață și care te-au făcut să fii unde ești astăzi. Într-o zi tu vei mulțumi lui Dumnezeu din suflet. Credințează lui astăzi acest lucru. Amin. Să ne rugăm împreună. Așa cum ne-ai învățat, așa vrem să facem, Tată. Îți încredințăm ție pagina aceea atât de grea din viața noastră. Îți încredințăm ție groapa în care suntem chiar acum. Și am crezut cuvântul promisiunii tale că vine o zi în care îți vom mulțumi pentru aceste lucruri. Ceea ce am crezut că este un blestem în lumina prezenței tale se va transforma într-o binecuvântare. Îți mulțumim pentru visul tău cu viața noastră. Nimeni nu va putea să împiedice acest vis să se împlinească, nici puterile, nici stăpânirile. Și dincolo de orice, îți mulțumim pentru dragostea pe care ai turnat-o în sufletele noastre prin Duhul Sfânt. Dă-ne veșnicia, Doamne, ca să te putem iubi și să putem iubi pe acela căruia tu i-ai dat viață. În numele Domnului Iisus. Amin.